რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. ეს ღონისძიება წელს ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება. ახლოვდება კომპლექსური საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის ეტაპი. აცხადებენ შეკრების ორგანიზატორები, როდესაც პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა უარი თქვას მძიმე წარსულზე და ქვეყნის ნარკოპოლიტიკა ახალ საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებულ პრევენციული ხასიათის მიდგომები დააფუძნოს. ცვლილებების პაკეტი ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმასა და ჯანდაცვის კომიტეტის ერთობლივი მუშაობის შედეგია. საპარლამენტო დისკუსიის დაწყება კი სწორედ თქვენი ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის მებრძოლი ადამიანების ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი, ამბობენ დღევანდელი აქციის ორგანიზატორები. ვორკშოპები და დისკუსია სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ამ ღონისძიების ორგანიზატორები იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და წინასწარ მინდა მადლობა უთხრა მათ.
თავდიერთი ალტერეს ხოდა წავალ ანანორს მე ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განალება.
ჩვენი დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დათო სუბელიანი, ნაჯა ორაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ საუბრობთ საყოველთაო შეკრებაზე, რომელსაც თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს, და ეს შეკრება დაიწყება 19 საათზე. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა სტუმრებს, რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი საქმე აქვთ, მაგრამ მაინც შემოირბინეს ჩვენთან რადიოში ვორკშოპები და დისკუსია ბასიანში 19 საათზე. ყველა შეუძლია მოსვლა?
კი, აბსოლუტურად ყველა
შეუძლია. დიაკარები, შესანიშნავი, ასე რომ ვინც ამ პრობლემით ხართ დაინტერესებული, წინასწარ გეტყვით, რომ ესე იგი 19 საათზე ბასიანის კარი ღია არის თქვენთვის. ცეკვა არ იქნება? არა.
არა.
სერიოზული საუბარი იქნება. სერიოზული. კარგით, სანამ დაიწყებდეთ თქვენს ამ ღონისძიებაზე თუ აქციაზე, ალბათ უფრო აქცია არის, საუბარს, მე მინდა რადიომსმენელს გავაცნო საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წერილი ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც მე ვხედავ, ეს არის ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც თქვენ მხარს გიჭერთ ყველანაირად. მადლობა ხო მათ. არის კიდევ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც პირდაპირ ღიად გიწერთ ხარს? რამდენი ფიცი გირჩი?
გირჩის უფრო სხვა ეს არჩეული, მაგრამ აი წინა საარჩევნო კამპანიებში რაოდენ გასაკვირს არ უნდა იყოს, ყველა თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდა ნარკოტიკული საშუალებების ანლიბერალიზაცია, ან დეკრიმინალიზაცია ნარკოპოლიტიკის. მახსოვს ირაკლი ალასანის პარტია იყო, რომელიც სრულ დეკრიმინალიზაციას საუბრობდა რესპუბლიკური პარტია. გირჩის მთავარი საარჩევნო პროგრამაც ამ ნარკოპოლიტიკაზე იდგა. ქართული ეს მოკვირდებოდა ლიბერალიზაციას და დაბალანსებულ ნარკოპოლიტიკას.
ნაციონალურ
მოძრაობას, ანუ
ეს
შეიცვალა ერთი წლის შემდეგ, ძალიან შეიცვალა.
ანუ კონიუნქტურა სხვანაირია დღეს, იმიტომ რომ სადღაც ალბათ 1-2-14 წლის წინ, 10 წლის წინ პირიქით იქნებოდა, შეიძლება ასე ვთქვას, ამორჩევის.
მე ვიტყვი, რომ 4 წლის წინაც პირიქით იქნებოდა, კი, იმიტომ რომ რას თეთრმა ხმაურმა დაიწყო ხმაური, იმის შემდეგ თვითონ საზოგადოებაში ძალიან დიდი ცვლილებები მოხდა, თუნდაც ამ სტიგმასთან, სტერეოტიპებთან მიმართულებით, იმიტომ რომ აქამდე რაღაც ამ თემაზე ხმამაღლა ბევრი ვერ საუბრობდა და თუ საუბრობდნენ ძალიან სტიგმატიზირებული იყო ეს საუბრები. რა,
ესე იგი საზოგადოების რეაქციაც შეიცვალა, ეს პრინციპში კარგი არის და მართლა თქვენი დამსახურებაც არის, და ახლა უკვე ხელისუფლება ვალდებულია, შეიძლება ასე ითქვას, გაითვალისწინოს საზოგადოების მოთხოვნა, ხო?
მე ფიქრობ, რომ უნიკალური ფანჯარა იპოვა თეთრი ხმაურის მოძრაობა დროსა და სივრცეში, რომ მოხდა პოლიტიკური რეჟიმის ჩანაცვლება ახალი რეჟიმით. სასამართლო საგოსტიო სასამართლო მეტადრე განთავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან და უფრო ობიექტური გახდა ამან, და ეს ბრძოლაც გაერთიანდა, ეს მოძრაობები გაერთიანდა. ფაქტობრივად ჩვენ მოძრაობამ დასაბამი ჩაუყარა იმას, რომ სხვა სხვა დაჯგუფებები, რომლებიც ნარკოპოლიტიკაზე მიშელობდნენ, ერთ სივრცეში მოვიქცით და ფაქტობრივად მთელი სამხოქო საზოგადოება დაინტერესებული ამ თემით, ერთი ხმით ვესაუბრებოდით მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლებას. და ის სწორედ წინა საარჩევნო ძალიან ნათელი გახდა და ჩვენც ვირწმუნეთ, რომ შესაძლებელი იყო მოკლე ვადებში მიზნის მიღწევა ნათელი გახდა, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ ღიად პროაქტიულად დააფიქსირა ლიბერალიზაცია, ანდეკრიმინალიზაცია, როგორც ნაჯამ თქვა, როგორც აუცილებელი გზა, რომელიც გაიაროს ამ ქვეყანამ, და მე ფიქრობ, რომ აი
კი
და კიდევ ეს დავამატე,
რომ ძალიან ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი.
ოპტიმისტურად იმიტომ ვართ, რომ აი მაგალითად აი რაც შეეხება ამ სოციალურ პროტესტს, აი ამ მიმართულებით მართლა ძალიან დიდი გარღვევა მოხდა იმ ხრივ, რომ ძალიან დიდი ჯგუფების კონსოლიდაცია მოხდა, და ახლობით 50-მდე სათემო ორგანიზაცია დადგა ერთ პლატფორმაზე და ერთად ებრძოს ამ პრობლემას. და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ პლატფორმასა ერთად ამ ნარკოპოლიტიკის ფორმირებისთვის იბრძვის ჯანდაცვის საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, რომელიც დეკრიმინალიზაციის მომხრე არის და ცდილო ღია და ცდილობს სხვა საპარლამენტო კომიტეტებთან ერთად რაღაცა დისკუსიის რეჟიმში მოახდინოს აი ამ კანონპროექტის ინიცირება, რომლის პრეზენტაციასაც დღეს ვაპირებთ.
და თქვენ ელოდებით ჯანმრთელობის და სოციალური საკითხების კომიტეტიდან აკაკი ზოიძე და ლევან კობერიძე ხო უნდა მოვიდნენ და ალბათ ისინი იტყვიან როგორია სიტუაცია, ხო, იმიტომ პარლამენტში დისკუსია დაიწყო.
საბედნიეროდ მოსალოდნელი არა და ველით კიდეც რასაც იტყვიან, რაც არაერთხელ დაუფიქსირებთ ღიად, რომ ესეთი გზა რომ ჯანდაცვითი პრობლემები ამ პოპულაციის ნარკოტიკებს დამოკიდებული ადამიანების მოვაგოროთ არის დეკრიმინალიზაცია, ანუ კანონის შემსუბუქება, მნიშვნელოვანი გადაწყობა, გადაიარაღება და რაც საშუალებას მისცემ სერვისის პროვაიდერებს, რომ დანერგონ ნორმალური სერვისები. დღეს რომ დაინერგოს რაღაც სერვისი, ძალიან ძალიან რომ მივიზიდოთ იქ ნარკოტიკების მომხმარებელი, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ, არ აქვთ მოტივაცია რომ ამოვიდნენ დაუშვათ დაფარული სივრციდან, ვინაიდან იციან რომ ისინი არიან გახდებიან პოლიციის რეჟიმის მსხვერპლი.
აქ ყველანაირი ნარკოტიკი ხსება, ხო, ეს გირჩი მე იმიტომ ვახსენე რომ იქ უფრო მარიხუანის მოხმარებაზე აქვთ ძირითადად აქცენტი, თუ ვწდები. აა,
მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ფაქტორად მომხდარია ზუსტად ბექა ციქალიშვილის საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების შემდეგ. 70 გრამამდე მარიხუანა, ხმელი მარიხუანას ფლობა აღარ ისჯება, არც მოხმარება. გირჩის დღის წესრიგი უფრო ლეგალიზაციას ეხება,
მარიხუანას მომხმარებაში, თუმცა
სხვა მოშავს დეკრიმინალიზაციის მომხრეებია. ჩვენ უფრო ვართ დეკრიმინალიზაციისკენ, ვართ იქითკენ, რომ დაინერგოს პრევენციული მიდგომები, უფრო ზრუნვაზე იყოს ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკა, იმიტომ რომ
ლეგალიზაციას იმიტომ არ ამბობთ, რომ ალბათ არარეალურად მიგაჩნიათ.
ამ კონტექსში
ხო და რადიკალურად.
ამ კონტექსში ხო.
დღესდღეობით მართლაც ეს დეკრიმინალიზაცია და ის პროგრამა, რომელსაც ჩვენ თავ რეფორმის ელემენტები, რასაც ჩვენ დღეს წარმოადგენთ, არის აბსოლუტურად აუცილებელი მინიმალური, რაც უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ შევძლოთ წინ სვლა. ამაზე უკან ამაზე ნაკების გაკეთება არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენი მოძრაობა, როდესაც შეიქმნა, იმ თავითვე ცხადი იყო, რომ არ გამოვარჩევდით ნარკოტიკულ საშუალებებს ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ შესაძლოა სხვადასხვანაირად სხვადასხვანაირი ეფექტი ჰქონდეს სხვადასხვა ნარკოტიკებს, მაგრამ როდესაც ადამიანს ციხეში ვათავსებთ, პრობლემა ერთნაირია ყველასათვის. და აქ დაყოფა არ შეიძლება, რა თქმა უნდა. და მოვახერხეთ ისიც, რომ ეს პლატფორმა 50-ზე მეტი ორგანიზაცია, რომელიც გაერთიანებულია ამ საფუძველზე შეიკრიბა, სწორედ ამ პრინციპზე შეიკრიბა, რაც განასხვავებს უფრო ადრე არსებულ მოძრაობებს, რომლებიც უფრო რეკრეაციული ხასიათის იყო, თუნდაც დავშვათ 2 ივნისი, რომელსაც მეც წარმოვადგენდი თავის დროზე. მაშინ ჩვენი მიზანი იყო, რომ გვეზრუნა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე, ვინაიდან მიზანი იყო, რომ მარიხუანას მომხმარებლებს უბრალოდ მოეხმარათ მარიხუანა, ეს ხომ არ არის რაღაც საზიანო ნარკოტიკა, ეს იყო ნარატივი, ესე ვთქვათ. ჩვენ მე გავიაზრეთ, რომ პრობლემა გაცხებთ ხმა არის და აი ესეთი მოძრაობა შედგა, როგორიც შედგა.
და თქვენ ახსენეთ ადამიანები, რომლებიც ახლა არიან ციხეში და რომლებიც ელოდებიან თქვენგან ქმედებას. ნაჯამ მეუბნებოდა ახლა სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, რომ წერილებს ვიღებ ამ ადამიანებისგანო. მე ვიცი პატა საბა შურის გარო საერთოდ იდეა იყო, რომ ეს ხალხი უნდა ჩაგერთოთ, ასე ვთქვათ, და ისინი თავიანთ სატკივარს იტყოდნენ. ძალიან ძიმეა მათი მდგომარეობა, ის კი არა, ფიქრობდით ერთი პერიოდი, რომ იქნებ რადიო თავისუფლებით რაღაც მოახერხოთ და გადაცემების ციკლი მაინც გავაკეთოთ ამ ადამიანებისთვის, რომელთაც შეუძლიათ რადიოს მოუსმინონ მაინც და სხვა ინფორმაცია მიიღონ. რას წერენ ეს ადამიანები?
აი, ზუსტად დღეს სპეციალში ამაზე ისაუბრეს ბექაძე ქარიშვილი, ისაუბრეს ზუსტად იმ წერილის დეტალებზე, რომელიც გეგუთის ციხიდან 67 პატიმარმა გამოგვიგეს, სანამ ძირითად აქცენტს აკეთებენ, რომ ჩვენ ისედაც რაღაც დუხჭი ყოფაშიო, ჩვენ ოჯახებს კიდე უფრო ვაწვევით და ვუმძიმებთ მათ ესეთ მძიმე ცხოვრებასა და იქნებ თქვენ ან პოლიტიკურ პარტიებმა მიიღონ რაღაცა გადაწყვეტილება, რომ დავტოვოთ საპყრობილეებიო. ეს ადამიანები არ არიან რაღაც დიდო დენობებზე დაჭერილად, ესენი არიან მოხმარებისთვის, რომ ცარიელ შპრიცებზე, გახვრეტილ ბოთლებზე, სუფთა ქაღალდზე და მიკროდოზულ მილიგრამებზე არიან, ო დენობებზე არიან დაჭერილი ადამიანები, რომელ და დატოვებულიღათ ოჯახები. მართლა დღე არ გავა, რომ აი ჩვენთან განთან არ მოვიდეს ტელეფონზე, აი თქვენ იმედი გვაქვს, ვაშვებით მკითხულობენ, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა
არის. და იქ როგორ ცხოვრობენ, აი მათი რეაბილიტაცია, მათი
გასაოცარია, მაგრამაც ბოლო ხანებში შევატყვით აი საუბრებიდან არის რომ ცდილობენ რომ რაღაცნაირად თვითორგანიზაციები გააკეთონ, ეს ძალიან სახიფათოა შესაძლოა ციხეში, მაგრამ ცდილობენ რომ თავისუფალი დრო როცა აქვთ ისაუბრონ ამ თემაზე და ხშირად შემოთავაზებასაც გიკეთებენ, რომ აი რა შეიძლება თვითონ გააკეთონ შიგნიდან, რომ შეცვალონ, იმიტომ რომ აი სასოწარკვეთაში ცხოვრება, რომელიც შეიძლება დაგებედოს, იმიტომ რომ 0.8 100000 გრამი დეზომორფინის გამო 8-7 წელი მოგისაჯეს ციხეში და უბრალოდ ვერც კი ხვდები რა შეიძლება საქმე რატო. ერთია ეს სასოწარკვეთა, მაგრამ მეორეა ეს დიდი იმედი, რომელიც ჩაესახათ მათ ამ ბოლო ხანებში და ცდილობენ რომ რა შეიძლება ორგანიზებულად აი წერილი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ასევე ვრცელი წერილია და კარგი ანალიზი ცხადყოფს, რომ ეს ადამიანები იჯდნენ დღეების განმავლობაში, შეიძლება კვირების განმავლობაში და ფიქრობდნენ თითოეულ სიტყვას როგორ დაეწერათ, პოზიცია როგორ გამოეხატათ, შეეთანხმებინათ. ძალიან დემოკრატიული ისეთი პროცესი, რომელშიც ნახეთ, რომ 70-ზე მეტი ადამიანი ფიქრობდა და რაღაცა შეთანხმებულ კონსენსუსზე დაფუძნებულ აზრს თავაზობდა და ეს მუხტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უბრალოდ ძალიან გვიჭირდა ამის შესახებ საუბარი, იმიტომ რომ ისიც არ ვიცით აი ამის ამ ყოველთვის გახმოვრება, რაც შეიძლება დაუჭდეთ მათ, შეიძლება ადმინისტრაცია
რა თქმა უნდა
გაფრასდეს.
ესენი არიან მეტადონის პროგრამაზე ახლა.
ადამიანები, რომლებსაც ჭირდებათ ციხეში აქვთ საშუალება,
რომ საშუალება. ხო. მაგრამ ერთი არის თქვათ მათი ციხიდან გამოსვლა და განთავისუფლება და დამეთანხმებით ალბათ, რომ მეორე პრობლემაა, როგორ უნდა გააგრძელონ მათ ცხოვრება.
აი პირობებში, როცა
აი აქ
სახელმწიფო არ თავაზობს
არაფერს. არაფერს. არ ვიცი რამდენად შედის ეს თეთრხმაურის მოძრაობის
ციტრაგო როგორ არა
საქმეში, მაგრამ მაინც
ერთი სხვი ხო ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ციხიდან გამომრავალი წელს მერე დასაბრუნებელია და ეს ინტეგრირებელია საზოგადოებაში, მაგრამ ამ ადამიანების დამატებით ხა განსაკუთრებით ინექციური მომხმარებლების პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირად ისინი ძალიან მალე ზედოზირების მსხვერპლი შეიძლება გახდნენ. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცნობილი ზედოზირების გარდაცვალება მეტწილად ხდება ციხიდან ახალგამოსული ადამიანების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათის დოზები ტოლერანტულები აღარ არის მათი ორგანიზმი იმ დოზებზე, რომელზეც ისინი მიჩოვლი იყვნენ და
ხოდაი ვინჭი ვიღაც უნდა დაეხმაროს.
ამ დროს არის კრიტიკულად აუცილებელი სერვისები და ამ სერვისების ამუშავება შეუძლებელი ხდება დეკრიმინალიზაციის გარეშე, ან კრიმინალიზებულ გარემოში. ეს მართლაც დასაწყისია, დეკრიმინალიზაცია, ხშირად ამ ქვეყანაში ფიქრობენ, რომ ეს არის რაღაცა უმსხვილესი რაღაც რევოლუცია და რეალურად ეს არის სტატუს კოს აღდგენა, ადამიანებს დაუბრუნდათ ის, რაც ეკუთვნით თავისუფლება და
გადარჩენა ამ
ადამიანებს. იმიტომ აი მხოლოდ ამ პირობებშია შესაძლებელი, რომ სოციალურმა მუშაკმა იმუშაოს მათთან და უშოთ რაღაცა პრევენციული ფსიქოლოგმა პრევენციული მოქმედებები ჩავატაროთ. ეს ადამიანები თუ დაიმალნენ სადღაც იმ შეშიტრო არ შეგვიძლია ხეში ადრე თუ გენ ისინი მსხვერპლნი ხდებიან სწორედ ან ზედოზირების ან რამე სხვა დამატებით.
რა მაინტერესებს, რა თქმა უნდა უნდა კითხოთ მოწინააღმდეგეები, ვინ გყავთ, არ ვიცი შეიძლება თუ არა ამაზე ლაპარაკი. სხვათა შორის ჯამთელობის, თქვენ კი ამბობთ რომ ჯამთელობის და სოციალური საკითხების კომიტეტი, ნუ ასე თუ ისე მხარს გვიჭერს, ნუ ყოველშვაში თქვენთან ერთად არის, მაგრამ თავად კოლეგები, ექიმები, ნარკოლოგები ერთი აზრია უკვე, რომ აუცილებელი არის
იმაზე, რომ ციხე არ არის გამოსავალი, მაგაზე თითქმის ყველა თითქმის ყველა თანხდება. ახლა უკვე ახლა არის ანუ დეტალებზე საუბარი, ანუ მოწინააღმდეგებს რაც შეეხება ცოტა უჭერთ ხოლმე ამ მძიმე, თქო, ნარკოტიკულ საშუალებების მომხმარებლებზე საუბარი უჭირთ ხოლმე, რომ აი ისინი ისევ დაიწყებენ რაღაცა მომხმარებას და რაღაცა 90-იან წლების იმებით
რო კრიმინალები არიან. ეს მითი კიდევ არსებობს.
კი, ერთად ამას
რომ აი ესე იგი ნარკოტიკის შონისთვის ყველაფერს გააკეთებს.
თუმცა საბედიაროდ ჩვენ პრინციპში ამ დარგის სრული გადახალისება მოხდა ბოლო წლებში ამ დარგის ექსპერტების. ახალი თაობა მოვიდა და ძალიან ბევრი რომელიც მეცინება, იმიტომ რამოდენიმე წლის ვიდეოებიც სას
ხო,
ნახერთები ადამიანები ვიცი დღეს აქ ხარდამჭერია და შეიძლება რამოდენიმე წლის წინ ნოტაცია ეკითხა ხალხისთვის და სულაც აპერისპირო message box-ი ქონოდა და ასე ვთქვათ. სრული შემობრუნება არის ამ ექსპერტთა თემის, ასე ვთქვათ, ვინც ამ სფეროში არის, ფაქტიურად მე არ მეგულება ოდნავ საპატივცემულო ექსპერტი ამ დარგის, ვისის აზრით საინტერესო შეიძლება იყოს, რომელიც სხვა გზას ადგას და სხვა მიმართულებით იყურება.
მაშ ვისგან ველით წინააღმდეგობას? Ну, так вот, ორი თვის წინ ალბათ რომელიმე თქვენი მეგობარი იტყოდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან.
ეხას არა.
და რატომ? რატომ?
მე ვარ ძალიან იმედიანად შეიძლება ასმეთები ძალიან მალე დამემსხვრს, მაგრამ მართლა ძალიან იმედიანად ვარ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამ ხელის ფლებას ზოგადად არ არსებობს, არც პარლამენტს არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ საზოგადოების ძალიან დიდ პროტესტს მოუწოდ მე გამკლავება და შეიძლება ძალიან ცოტას დაამთავრდეს, იმიტომ რომ მართლა ადამიანი არ დარჩა და ოჯახი არ დარჩა, ვისთანაც ეს პრობლემა არ მისულიყო და ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება იყოს, ანუ არგუმენტებით შეიძლება ისაუბროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ან პროკურატურამ, რომ რაღაც თავისი სტატისტიკა ვერ გაუმჯობესოს წლის ბოლოს, მაგრამ მე ვფიქრობ სტატისტიკაზე უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან და ეს უნდა გაიაზრონ მათ, იმიტომ რომ ადამიანის ჯანმრთელობა და ადამიანის ცხოვრება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მათი რაღაც ციფრები. ამიტომ რაღაცა უხოს მომავალში მე ველოდები, რომ მათგანაც ძალიან ისეთი
თანხმობა იქნება. ერთი ნიუანსი მინდა გითხოთ, აი გამსაღებლები როგორც ამბობენ ხოლმე და ისინი უნდა დავსაჯოთ და მომხმარებელი არ უნდა დავსაჯოთ. ესეთი მოსაზრება და აქ ძალიან ძნელი აი არ მესმის მართლა, სად უნდა გავავლოთ ეს
საწოლის საკითხი, ფაქიზის საკითხია.
ბარიგებს უწოდებდნენ ჩემს ახალგაზრდობებს.
ხო, ხო, და საკმაოდ სტიგმატიზირებული.
ანუ მაგარეშე ნარკოტიკი ჩარ იქნება.
ხო, საკმაოდ სტიგმატიზირებული სიტყვა იყო და რაღაცა ეს არ ჯდებოდა ძველ ქართულ
ნამდვილად
პროსტაბჭოთა ქურდულ კი არ უფრო საბჭოთა ქურდულ ეს კონტარიტეტში, მაგრამ რეალურად გამოსავალი არის ესეთი იმ ქვეყნების უმრავლესობა, რომელმაც დეკრიმინალიზაცია მოახდინეს, ლიბერალიზაცია ზოგადად, ესეთი ნაბიჯები გადადგეს. ესე ვთქვათ, ქუჩის ან მცირე ოდენობით გამსაღლები, რომლებიც საცალო ბაზარზე მუშაობენ, ესე ვთქვათ, ხო, მოამარაგებენ იმ მომხმარებლებს, რომელთა დეკრიმინალიზებას ჩვენ ვაპირებთ, ესე ვთქვათ, არ არის ყველაზე დიდი ინტერესის საგანი პოლიციისათვის. პოლიცია უნდა ზრუნოს იმაზე, რომ ორგანიზებული კრიმინალი იყოს შემსუბუქებული ქვეყანა.
ასეთი რამე არსებობს ხო, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყანაში საქართველოში, ხო?
კი, როგორ არის, ყველგან არსებობს, სადაც არის
ნარკო ბიზნესი ქვეყანა.
ანუ სადაც არის შავი ბაზარი, ჩვენ კარაქის კრიმინალიზაცია მოახდინა და უცბად გაჩნდა ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც ამ პროდუქციას იმუშავებს, ეს
ბუნებრივია. გეთახმები.
ორგანიზებული კრიმინალი უნდა კრიმინალს უნდა ებრძოლოს პირველ რიგში სახელმწიფო, უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ შენი ქვეყანა არ იყოს სავაჭრო დიდ საერთაშორისო ხაზში მოქცეული და ამისგან დაცვა არ არის ადვილი ქვეყნისთვის, მაგრამ შეუძლია იმუშაოს და აი ეს ქუჩის ვიწრო ეს თქო გამსაღებელი, რომელიც იმავდროულად არის მომხმარებელი,
როგორც
მეცილად, მეცილად არ არის ხოლმე განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი პოლიციისათვის. ჩვენი შეთავაზებული კანონპროექტი მხოლოდ მოხმარების და ფლობის პირადი მიზნით ფლობის დეკრიმინალიზაციას ითვალისწინებს. ის არ ვრცელდება გასაღებაზე. კანონი კაცრი დარჩება ამ შემთხვევაში გამსაღლებების მიმართ, თუ კი სახელმწიფო შეძლებს და მოახდენს იმის დასაბუთებას, რომ ეს ადამიანი მართლაც ასაღებდა. უბრალოდ სტანდარტი იმისა, თუ როგორ დაასაბუთოს სახელმწიფო, ეს იქნება საკმაოდ მაღალი. დღეს ძალიან ადვილად შეუძლია სახელმწიფოს თითი და დოს გამსაღლებას შეაწმინდოს, ესე ვთქვათ, ადამიანს ეს მარტივი აღარ იქნება.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება, რათა დღევანდელ თქვენს პროგრამაზეც ვისაუბროთ.
ასევე თუ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დათო სუბელიანი, ნაჯაურაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მალე უნდა გაუშვათ სტუმრები, რადგანაც 19 საათზე იწყება დღევანდელი მათი მთავარი ღონისძიება ბასიანში. დისკუსია კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ თეთრი ხმაურის მოძრაობა რიგით მეორე საყოველთაო შეკრებას მართავს დღეს და წლევანდელი ღონისძიება ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება. მაღალი რანგის, ასე დავარქვათ, არ ვიცი, სტუმრები ეყოლებათ მათ. პრინციპში ეს სიახლე არის, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან პირდაპირი დიალოგი შედგა, იმიტომ რომ აქამდე ძირითადად აქციები ეწყობოდა ხელისუფლების წინააღმდეგ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და მაინც თქვენ რას თავაზობთ, რა ახალს აი ეს უთხათ რადიომსმენელს და რამდენად გაქვთ იმედი, რომ და როდის დაიწყებს პარლამენტი ამაზე მსჯელობას და რამდენად გაქვთ პარლამენტის იმედი? შეიძლება ეს კომიტეტი მხარს გიჭერდეთ, მაგრამ მარტო კომიტეტი არ არის პარლამენტი საპარლამენტო.
პრინციპში ბუნებრივიც არის, რომ დღევანდელ საყოველთაო შეხვედრაზე ჩვენთან ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იქნებიან. იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ მჭედროდ თანამშრომლობთ მათთან, განსაკუთრებით ჯანდაცვის და სოციალური საქმეთა კომიტეტთან, ასევე რამდენიმე სხვა კომიტეტთან თუ ცალკეულ დეპუტატთან. და მართლაც ეს არის საყოველთაო შეხვედრა, იმიტომ რომ ძალიან რეპრეზენტაბელური იქნება დამსწრე საზოგადოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძალიან ბევრ ჯგუფს ეხება. რასაც ჩვენ თავაზობთ, ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ცალკეული კანონის ცვლილება, მხოლოდ დეკრიმინალიზაცია. როგორც ვთქვი, დეკრიმინალიზაცია არის აუცილებელი წინაპირობა იმისათვის, რომ რეფორმა გატარდეს. ამ რეფორმაში დეკრიმინალიზაციის გარდა ჩვენ მოვიაზრებთ პრევენციის სისტემის ამუშავება საქართველოში, რომელიც დღეს ფაქტიურად არ არსებობს საქართველოში. პირველადი პრევენცია, ეს არის სასკოლო ახალგაზრდებზე მიმართული პრევენცია. ასევე ძალიან მწირია და სუსტი მკურნალობა რეაბილიტაციის სიმძლავრეები და მათ ჭირდებათ როგორც თვისობრივი, ისე მასშტაბში გაზრდა და ეს შეთავაზებაც გვაქვს კონკრეტულად გათვლილი. დათვლილიც კი რამდენი დაჭირდება პირველ ეტაპზე სახელმწიფოს დასაფინანსებლად და ასე შემდეგ. და არსებული ზიანის შემცირების სისტემის განვითარება. პრინციპში ეს არის 4 კომპონენტიანი რეფორმა, ეგრეთ წოდებული 4-სვეტიანი ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ პოლიციური რეჟიმი იყოს შემსუბუქებული, ლიბერალიზებული იყოს და სხვა კომპონენტები, როგორიც არის ზიანის შემცირება, სამედიცინო სერვისები და პრევენცია, იყოს მძლავრად წარმოდგენილი ქვეყანაში. ეს შექმნის იმ გარემოს, იმ დაბალანსებულ გარემოს, რომ არც წახალისდეს ძალიან ნარკოტიკების მოხმარება და ნარკოდანაშაული, მაგრამ ასევე შესაძლებელი შეიქმნას პრობლემაზე მუშაობა.
და სხვადასხვა თემაზეა მოხსენებები, დათოსაც აქვს მოხსენება ბიოს, ხო, შესახებ და მრავალი სხვადასხვა მოხსენება, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ამ კანონ პროექტს, როგორც მეხვდები, ანუ კანონ პროექტი რომ მიიღონ, ეს ყველაფერი უნდა იცოდნენ.
მხოლოდ კანონ პროექტს არა, ეს უფრო იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ მხარეს დაჭერებს, ყველაზე მეტად ჭირდებათ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ხვდებით ხოლმე ზედოზირების პრობლემას და არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ ამ თუ იმ ნიუტერების ზედოზირების დროს, იმიტომ რომ ადამიანები გაურბიან რაღაც სასწრაფო დახმარების აღმოჩენას.
თუმცა სასწრაფო უკვე აღარ არის ვალდებული.
ხო, აღარ არის ვალდებული, მაგრამ მაინც შინათ რომ პირველი არ მოვიდეს კრიმინალური ან პატრული. ამის შესახებ იქნება ასევე ვისაუბრებთ და თვისაუბრებს ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებს ბიოზე, იმიტომ რომ ამ ბიომ ქართულ კონტექსტში რაღაც თავი რაღაც ანსხვანერეთ იპოვა და ბაზარზე ძალიან ბევრი ნივთიერება არის გავრცელებული ბიოსახით და
მათ შორის ხარის, ხო? მათ შორის საშიშიც, ხო?
აუ, იცით რა პრობლემა ბიოსი, ესე თქვა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ არ ვიცით რა არის ის. ის არის ახალი, არ არის კარგად ნაკვლევი მეცნიერების მიერ და ისაც არ ვიცით, არ არის გამოკვლეული, შეიძლება იყოს საზიანო, არ ვიცით, ხო? ეს არის მთელი პრობლემა ბიოსთან დაკავშირებით, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა და ამ ბაზარზე, რომელიც არის გაჯერებული, ასე ვთქვა, თვითონ ბაზარი არის ძალიან, როგორ გითხრათ, თუ კი ადრე შესაძლებელი იყო ადამიანებს გამოეწერა და სუმცირე პაკეტზე მაინც ენახათ რა აწერია და რა არის და შემდეგ ინტერნეტში მოძებნოთ რა არის.
ახლა აღარ.
დღეს ვინაიდან ძალიან დამძიმებულია, ასე ვთქვა, გარემო, ამიტომ ხდება ფაქტურად რაღაც ქაღალდის გადახულ ქაღალდებში აი ამის გავრცელება არც კი იცი რა არის რაზე ლაპარაკი და ფაქტობრივად მთელი ქალაქი ექსპერიმენტირების ეს არის პირდაპირ დამსახურება აი ამ კაცო ნარკოპოლიტიკის და ბევრი შეცდომა ხელისუფლების წარსულში კონკრეტულად ბიოსამართლებაში დაშვებული და შევეცებთ ეს გავაანალიზოთ დღევანდელ ვორკშოპზე.
მცირე წლოვანებზე აკეთებენ ხოლმე კიდევ აქცენტს არასრულ წლოვანებზე მაპატიეთ რომ საშე რაიმე პუნქტი თუ იქნება ამ კანონში.
აი პრევენცია რომელზეც მე ვისაუბრე პირდაპირ მერტვე სასკოლო
სასკოლო იმდან არის თლიანად ანუ პრევენციული მიდგომები რასაც გულს იწლება სასკოლო ასაკი და სახელმძღვანელოების თითქმის უკვე შემუშავებული რა შეიძლება უკვე გავრცელდეს სასკოლო სკოლებში
თქვა კლუბებში არასრულწლოვნები
კლუბებში არ
ანუ აკონტროლებთ თუ არ მოდიან
ჩვენ კლუბსაც შეხება ანუ 18 წლამდე ადამიანები ვერ შემოდიან იმიტომ ყველა პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას თხოვთ თუმცა შეიძლება რაღაც ყალბი მით შემოვიდეს 1-2 და ანუ მაგის კონტროლება ძალიან რთულია ანუ მაგრამ ძალიან დიდ პროტესტს ვიღებთ ხოლმე 17 წლის
ადამიანებს მაგრამ ნარკოტიკის გავრცელება ხდება მეტწილად იმიტომ რომ მაგათ ეს ბავშვები ვერ შემოდიან კლუბებში, მაგრამ ბოლო კვლევა მაჩვენა, რომ 7% სასკოლო ასაკის მოწაფების ბოლო ერთწლოვანი შეხება მაინც მოხმარია ბიო, რაც ევროპულ საშუალოზე მაღალია, 4% ევროპული საშუალო. და უბრალოდ სკოლაში არის ბიო.
კი. და მაინც სიმბოლურია, რომ ბასიანში ეწყობა ეს შეხვედრა.
შარშანოც ასე იყო.
შარშანოც
ასე იყო. ახლა მარტო ბასიანში არ არის Space Hall-ში, ორი ძალიან დიდი დარბაზი იქნება. Space Hall-ი პრო აკადემიური სივრცე, რადგანაც მოდიან სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, გვინდოდა რომ უფრო და თან კანონ პროექტის პრეზენტაციას ვახდეთ, გვინდოდა უფრო აკადემიური სივრცეში ყოფილიყო, ამიტომ თლიანად რაღაც ასეთი ხუთი გეითი იქნება ღია დღეს, აქეთ იქნება ვორკშოპები და დისკუსიები.
დღეს გამართება რაღაც გამართება.
ხო და აბა რო ვიკითხე ცეკვის შესახებ. ხო, კონცერტი ხო იქნება. ამის მერე.
არა, მე გადატარებული შეხვედრა.
ეს თვითონ აკმაც ეს სოციალურ მასში ჩაცლობაც კარგად აიცა თან ამ ხელ სივრცეს ეს არამინ არ დაგვითმობდა თეთრ ხმარს მოძრაობას რაღაც
შეეშინდებოდა.
შეეშინდებოდა კიდევაც და ნუ ამ რისკზე არავინ არ წავიდოდა.
და წუთნახევარი დაგვიჩა რეგიონების პრობლემა მინდოდა ამაზეც გვესაუბრა, მაგრამ არა უშავს ამ რაღაცნაირად თუ შეიძლება ჩართვა აქ რეგიონების წარმომადგენლებს. თეთრხმაურის მოძრაობაში ხო არიან აქტივისტები რეგიონებიდან. აქტივისტები
ქუთაისში, ბათუმში, სხვა ქალაქებშიც, ორი სიტყვით ვთქვათ, კაცი ნარკოპოლიტიკა რეგიონებში ას მაგათ კაცია, იმიტომ რომ თვალი ყური მოკლებულია.
მე დემონსტრას ამბავს რომ გავიცანო.
ეხა შეიძლება გვისმენენ და ენეტაი თქვენ თქვა ხო თბილისში
ხო მარტო რეგიონზე გარეუბნებსაც ძალიან დიდი პრობლემაა, თუნდაც პაკელიანის საქმე, ანუ მარტო ცენტრის პრობლემა არ არის, უფრო გაცილებით.
დღესაც ვწოლოდებით ჩვენ ქუთაისიდან და ბათუმიდან, სუმცირე ოზურგეთიდან ჩვენ მხარდამჭერებს, ასე რომ
კეთილი. უნდა წარმატება გისურვოთ და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, რომ დღეს 19 საათზე დაიწყება ეს ღონისძიება, უბრალოდ გრძელდება, დილიდან დაიწყო, ხო, პრესკონფერენცია ქონდათ, ნუ ჩავთვალოთ, რომ მთელი დღე დღეს ამ საკითხით ხართ დაკავებული და მთავარი ღონისძიება ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის 20 საათზე. ღია არის ოკარიო, ამბობენ ორგანიზატორები, მადლობა მათ.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ ესე
დროდაგვითმეთ. მადლობა, რომ დღეს შეზელით ჩვენთან მოსვლა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
Yeah. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ნარკოპოლიტიკაზე. უფრო სწორად კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. და მინდა ახლა მოგესმენინოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი „ნარკოტიკი, რეპრესიის იარაღი“. ეს სიუჟეტი მარტის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და დარწმუნდებით, რამდენ აქტუალურია ეს.
მინდა ყოლა პოლიციას და მოუწოდო პოლიციას, ნუ გახდებიან ხელისუფლების დანაშაულის იარაღი, რადგან ნარკოტიკის და სხვა კანონსაწინააღმდეგოების ჩადება არის დანაშაული, არის უმძიმესი დანაშაული.
ზვიად კუპრავამ სამართლდამცავთა რეფორმირების ცენტრის წარმომადგენელმა ხმის გამაძლიერებლით მოუწოდა სამართლდამცავებს უარი თქვან მისი თქმით გავრცელებულ მანკიერ პრაქტიკაზე, რომელიც მოქალაქეებისათვის ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებულ ჩადებას გულისხმობს. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „არა ჩადებას“ ორთაჭალაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად ჯიბეები ამოიგერეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან უმეტესწილად ის ადამიანები შეიკრიბნენ, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა თუ ნათესავებს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები განსხვავებული მოსაზრებებისა თუ პოლიტიკური ანგარიშსწორების მიზნით განზრახ ჩაუდეს. ასე ვიგროვს პრეზიდენტის ქალიშვილი ანა მარგველაშვილიც, რომელიც აქციაზე მივიდა რამდენიმე დღის წინ დაკავებული მისი მეგობრის, მიხეილ თათარიშვილის მხარდასაჭერად. სამართლდამცავებმა ის 17 მარტს დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შენახვა ტარების ბრალდებით დააკავეს. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. ანა მარგველაშვილი კი მეგობრის დაკავებას პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებს. სავარაუდოდ კი ის გულისხმობს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებას, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ მას შემდეგ გააკეთა, რაც მისი სიძის მინდია გოგოჭურის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. მაშინ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მისი ოჯახის წევრზე რეპრესიები ხორციელდებოდა.
ფიქრობ, განცხადებული აზრის მქონე ადამიანის სახლობლები რადგან ესე იდევნებიან, ალბათ არის რაღაცა კავშირი ამ ყველაფერში. და მე მგონი ამაზე ყურადღება უნდა გამახვილდეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია გაზეთ „ქრონიკა პლუსის“ რედაქტორი ელისო კილაძე. მისი ვაჟი დავით ხარშილაძე 13 მარტს ნარკოტიკული საშუალების შენახვის ბრალდებით დააკავეს. ჟურნალისტი აღნიშნულ ფაქტს მის საქმიანობას უკავშირებს და ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის მუქარები მან არაერთხელ მიიღო. ელისო კილაძის მტკიცებით, მის შულს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები ჩაუდეს.
კონკრეტულად ჩემთან დაკავშირებით ხდება უპრეცედენტო რამ. პოლიცია მეუბნება, რომ ჩემ შულს ჰქონდა ქურთუკი და ქურთუკის ჯიბეში ჰქონდა ნარკოტიკი. ქურთუკი არის დაკარგული, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ მე ვაპირებდი ამ ქურთუკზე უცხოეთში ექსპერტიზის ჩატარებას, ისევე როგორც მათთვისაც მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ როცა ამბობენ, რომ ქურთუკის ჯიბიდან ამოიღეს ნარკოტიკი და არ არსებობს საგანი, საიდანაც ნარკოტიკი ამოიღეს. ანუ აქ არის ლაპარაკი პირდაპირ ძალადობაზე, რეპრესიული სახელმწიფო მანქანა ამუშავდა და ჩვენ ყველანი შევეცდებით იმას, რომ ეს რეპრესიული მანქანა შევაჩეროთ.
ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება შენახვისა და გასაღების ბრალდებით დაკავებული ახალგაზრდების ფაქტებს ეხმაურებიან საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ნიკა მელიას განცხადებით, როდესაც პრეზიდენტის ოჯახის ახლობელი დაკავებულია მთელი რიგი დარღვევებით, ეს არის საგანგაშო ფაქტი და ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს რეაგირება როგორც ხელისუფლების, ისე თითოეული მოქალაქის მხრიდან.
ინიშნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პრაქტიკულად კამპანია და ამ კამპანიას ჰქვია იარაღისა და ნარკოტიკის ჩადება.
PR აქცია. ასე უწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი არჩილ თალაკვაძე დაკავებული ახალგაზრდების ახლობლების მიერ წამოწყებულ კამპანიას. მისი სიტყვებით, საყურადღებოა ის განცხადებები, რომლებიც პრეზიდენტის ოჯახის წევრების მხრიდან ვრცელდება, თუმცა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია საზოგადოება დაელოდოს გამოძიების შედეგებს.
ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან, ბრძოლა ნარკოტრაფიკთან უნდა გაგრძელდეს ისევე უკომპრომისოდ, როგორც ეს იყო დღემდე. საქართველოს არის საკმაოდ რთულ გეოპოლიტიკურ პოზიციაში. ქალაქში, მათ შორის ნარკოტრაფიკთან დაკავშირებით.
Კატეგორიულად უარყოფს ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებული ჩადების ფაქტებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მხებრიშვილი. მანამდე შესახებ განცხადება 20 მარტს გააკეთა. მისი თქმით, მსგავსი ტიპის განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება.
ეს არის მოსალოდნელი პასუხისგებლობისგან თავის არიდება და მეტი არაფერი. არავის შვილობა, არავის პროფესია არ არსებობს სამსაგისში. ინდულიგენცია ის ფაქტები, რაც სახეზე გვაქვს, ეს არის რეალური ფაქტები და ყველა საუბარი ეგრეთ წოდებულ ჩადებებზე ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოგონილი.
დავით სუბელიანი საქართველოსში არსებული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ შექმნილი მოძრაობის თეთრი ხმაურის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ერთის მხრივ დღევანდელი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ებრძვის მომხმარებლებს და მეორეს მხრივ ებრძვის იმ უდანაშაულო ადამიანებს, რომელთა დასჯა შეიძლება ჩათვალოს საჭიროდ პოლიტიკური თუ სხვა მიზეზების გამო. მისი სიტყვებით, იმისათვის რომ სახელმწიფოს მსგავსი ცდუნებები აღარ ქონდეს, აუცილებელია შეიცვალოს ნარკოპოლიტიკა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ. ნარკოტიკი რეპრესიის იარაღი. რას წარმოადგენს თეთრი ხმაურის მოძრაობა? ანუ ეს არის მოძრაობა, რომელიც დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმასთან ერთად მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს ღონისძიება წელს ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება. თეთრი ხმაურის მოძრაობა არის გაგრძელება კამპანიისა ბექა კრიმინალი არ არის, როგორც წინა შემთხვევაში ამ ინიციატივის მიზანიც საქართველოში ნარკოპოლიტიკის შეცვლა იყო. თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ ქართული ნარკოპოლიტიკა რეპრესიულია და არაფერი აქვს საერთო საზოგადოებას ზრუნვასთან, რომელიც ტოტალური კონტროლის იარაღია პოლიციის ხელში. სტატისტიკით მანიპულაციის, დევნის, შიშის დანერგვის და მინიჭებული ძალაუფლებით ბინძურად ტკბობის ინსტრუმენტია ძალოვანი სტრუქტურებისთვის. ამას ამბობენ თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტები. და ახლა გთავაზობთ გიორგი გოგუას ინტერვიუს ამ ინიციატივის მიზნებისა და შესაძლებლობების შესახებ. გიორგი ესაუბრა ამ კამპანიის ერთ-ერთ აქტივისტს, დავით ლაღიძეს.
რას ნიშნავს თეთრი ხმაურის მოძრაობა?
თეთრი ხმაურის მოძრაობა თვითონ არის გაგრძელება კამპანიის, რაც აქამდე იყო ბექა კრიმინალი არ არის. თეთრი ხმაურის მოძრაობა ჩვენ გავაკეთეთ უფრო ახალ, უფრო გაგვიახლებინენ და სხვა სივრცეებში გავსულიყავით. კონკრეტულად სიტყვის მნიშვნელობა არის თეთრი ხმაურის მოძრაობა, ეს არის თეთრი ხმაური, რომელიც არის აჩქარებული ხმა, რომელიც არავის არ ესმის. მაგალითად ტელევიზორში სიხშირე არ არის, ამას უწოდებენ თეთრ ხმაურს. და ჩვენი მიზანი იყო რა ამით გამოგვეხატა იმ ხალხის და იმ ადამიანების ხმა, რომელიც ლაპარაკობენ, პრობლემები აქვს და მათი ხმა ასადა არავისთვის არ არის გასაგონი. არ უნდათ რომ გაიგო.
ბექა კრიმინალი არ არის, ეს კამპანია ფაქტობრივად დასრულდა იმით, რომ კონსტიტუცია შეიცვალა და შემსუბუქდა კანონმდებლობა მარიხუანასთან დაკავშირებით. როგორც მივხვდი, თეთრი ხმაურის მოძრაობა არის რაღაც ახალ ეტაპზე გადასვლა და რას ნიშნავს ეს ახალი ეტაპი?
თუ ჩვენ ბექა კრიმინალი არ არის ლაპარაკებთ, არის ის სახელშივე არ შემოფარგული, რომ ბექა კრიმინალი არ არის, კონცენტრირებული იყო ბექას პერსონაზე და ბექას პერსონის მიხედვით სხვა ადამიანებზე, რომელსაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ. ხო, ჩვენ ახალი მიზანი ერთას გვინათ, რომ რაღაც იდეები და ახალი ხედვა შემოვიტანოთ, არის ის, რომ სხვადასხვა ნარკოტიკებზე არ ვამბობთ, რომ დაუშვათ მარიხუანა უნდა იყოს მარტო დეკრიმინალიზებული და სხვა ნარკოტიკებზე როგორც სახელმწიფო რეპრესიული მექანიზმებიც აქვს, ისეთვე უნდა დარჩეს, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ მთლიანად მთელი ნარკოპოლიტიკა არის ძალადობაზე და რეპრესიაზე აგებული და ეს მიდგომა არის მთლიანად შესაძლებელი.
რას გულისხმობს შეცვლა? ანუ რა უნდა შეიცვალოს კონკრეტულად იგივე კანონმდებლობაში, იგივე მიდგომაში?
არის ამის მაგალითები თუნდაც ევროკავშირში, იგივე პორტუგალიის მაგალითი, ჩეხეთის მაგალითი, სადაც გამოიყო მინიმალური დოზები და მოხმარების დეკრიმინალიზაცია მოხდა. ხო, სხვა პრობლემა გადადის როგორც ასჯელახსრულებიდან ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვის სისტემა ქმნის სხვადასხვა სერვისებს, რომელიც განკუთვნილია ნარკო მომხმარებელთა რეაბილიტაციისთვის, მათ დახმარებისთვის და ასე შემდეგ. საქართველოში კი და ეს დახმარება არის ის, რომ მათ პირდაპირ ციხეში სვავენ.
აი, რა სასჯელი არის მძიმე არამსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებაზე საქართველოში?
გამიჯვნის პრობლემა დღემდე არის ჩვენს კანონმდებლობაში ზოგადად, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მაგალითად დოზები არ არის განსაზღვრული. ძალიან ცირე ოდენობა ჰეროინის ითვლება დიდ ოდენობად, ხო?
რამდენი ეს ცირე ოდენობა?
კლასიფიკაციაში არის, რომ მაგალითად შპრიცში, რომ შპრიც ჩარჩენილი იყოს რაღაც შეიძლება ეს მძიმე ოდენობად იქნეს განხილული რა 5-დან 8 წლამდე იწყება უკვე პასუხისგებლობის დაკისრება და ასე შემდეგ პრობლემა არის ის რომ ცირე ოდენობები არ არის სხვაგან კონკრეტულად კაფიოდ გაწერილი ხო ეს რაც შეეხება თვითონ კანონმდებლობის ხარვებს ნუ იქ მრავალი ხარვეზე ასევე პოლიციის მხრიდან ასევე ჯანდაცვის კუთხით და ასე შემდეგ
აი ჯანდაცვის რა შეეხება უნდა გადავიდეს ჯანდაცვის სფეროში ნარკოპოლიტიკა რა საკეთებს ჯანდაცვის სისტემა ამ კუთხით ანუ რა არის თქვენი მიზანი რას გინდათ მიაღწიოთ
ან ჯანდაცვის სისტემა არის ის რომ ის კონკრეტულად სერვისებს თავაზობს ნარკომოხმარებლებს მათ არჩის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც თავარია და მიმართულია ზიანის შემცირება. სხვა მაგალითად საქართველოში არის მაღალი მაჩვენებელი დაუშვათ C ჰეპატიტის და AIDS ინფექციის გავრცელების, ხო? ანუ ამას ასევე ამ გავრცელების ჯგუფში არის ნარკომოხმარებლები, ხო? აი ეს მორალურ არგუმენტს რო სვავენ, რომ ეხა ქვერის გადაგვარება კიდათ და ასე შემდეგ. ეს მორალური არგუმენტი უნდა მოვატრიალოთ და თქვათ, რომ აი მართლა რა გინდათ, რომ გააკეთოთ, რომ ეს ადამიანები წავიდნენ რაღაც მიწის ქვეში გააკეთონ ერთი და იგივე სპრიცით, სადაც გავრცელების მაღალი მაჩვენებელია და სხვადასხვა დაავადების. რა თქმა უნდა, ეს ასევე სხვას ებმის. ეს მოწყვეტილად არ არსებობს ეს პრობლემა, ხო?
დღეს აქვს ხო ჯანდაცვის სამინისტროს იგივე მეტადონის პროგრამა აქვს, C ჰეპატიტსაც შეეხებს და არის ეს ელიმინაციის პროგრამაც, ხო? ამ პროგრამებს რა სერჩით ეს?
არა, არავინ არ ამბობს, რომ აგალითად C ჰეპატიტის პროგრამა ცუდია, ძალიან კარგია და პიონერები ვართ ამ სფეროში, მაგრამ არის ამბავი, რომ ჩვენ ასევე უნდა დავიწყოთ მაგალითად სპრიცების ჩანაცვლებით პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ იცოდნენ ნარკომოხმარებლებს სწორად გამოიყენონ ეს სპრიცი და ავადებები თავიდან აიცილონ. მაგალითად თუ ჩვენ C ჰეპატიტს ვავრცელებთ ესე და მერე კიდე წამლებს ყიდულობთ, ანუ ეს რაღაც არალოგიკურია, ხო? რაც შეიძლება ხელს უწყობთ ერთის მხრივ ერთი ხელით, რომ ეს გავრცელდეს და ბევრ ადამიანს ქონდეს და მეორე ხელით ეუბნები, რომ აი მოდი ხა გიმკურნალებ, ხო? თუმცა შეიძლება შენ ორივე ერთად გააკეთო, რომ მაქსიმალურად რისკები შეამცირო.
სახელმწიფოსთან თანამშრომლობთ, დიალოგი გაქვთ თუ როგორ მიდის ეს პროცესი თქვენი?
Ну, ორ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ გაყოფილი, ერთი არის ადვოკაციო ნაწილი, სადაც ჩვენ მაგალითად კანონპროექტის შემუშავება ხდება პარლამენტში. მუშაობს ასევე იუსტიციის სამინისტროში უწყვეტად შორის საბჭოს, რომელიც იმუშავებს ქვეყნის ნარკოპოლიტიკას, მანდატს გვაქვს წვდომა. ასევე არის მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ჩვენ სურს გვინდა, რომ შევიტანოთ საკონსტიტუციო საჩელი კიდევ კონკრეტულად ოდენობების გამოყოფაზე, მაგალითად არამარტო ინტრავენური ნარკოტიკებზე, არამარტო მარიხუანაზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ კლუბ დრაგებზე, რომელიც ძალიან პრობლემური გახდა დღეს, იმიტომ რომ თუ ნახავთ, ის ბოლო ერთი თვეა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე სულ დაკავებული არის და უშოთ 22 აბი რაღაც ექსტაზი, 21 აბი MDMA და ესე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სადაც არ არის ოდენობები გამიჯნული. როცა ბექა კრიმინალი არ არის საკონსტიტუციო სამართლო მიმჯელა თქვა, რომ 70 გრამამდე მოხმარება უნდა იყოს, არ უნდა არის დიდი ოდენობა და ამის გამო ადამიანს არ უნდა იჭერდნენ 5-დან 8 წლამდე, ხო? და იგივე უნდა გავრცელდეს სხვა ნარკოტიკებს, აი მაგალითად თუ პირს 1 გრამი MDMA აღმოაჩნდა, მას უკვე დიდი ოდენობაში გადის ეს, რაც არ უტოვებს არანაირ შანსს, იმიტომ რომ მცირე ოდენობა იქ თითქმის არ არსებობს.
ბექა კრიმინალი არ არის, თუ სწორად მახსოვს, ეს კამპანია გაგრძელდა დაახლოებით 2 წელი, ხო? როგორ ფიქრობთ, თეთრი ხმაურის მოძრაობის მიზნის მიღწევა დაახლოებით რა დროშია შესაძლებელი?
არის ეს რაღაც კამპანიის გამოცდილების მიხედვით ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ გვინდა კონკრეტული რაღაც ხდომილებები და რაღაც ივენთები, რომ ამაზე აიგოს კამპანია, ხო? ჩვენ ვცდილობთ ახლა, რომ სხვადასხვა ადამიანებთან თანამშრომლობით, რომ ეს გავაძლიეროთ, სხვადასხვანაირად შევიტანოთ ეს რაღაც მოგესალმებით, ეხლა წინა საარჩევნო პერიოდია და ამ სენსიტიურ თემაზე არავინ არის ის პარტიები, რა სიტყვიან, ხო? არის ხშირად კი უმეტეს შემთხვევაში ყოფილა, რომ ისინი ზუსტად ამით აპელირებენ, რომ აი სპრიცები ყრია ქუჩებში, რაღაც და ნარკომან თაობა გინდათ. ან ჩვენ გვინდა, რომ ზუსტად კონდეს რაღაც აქტივიზმის კუთხით ვფიქრობთ, რომ ზუსტად ეს ქუჩებში საჯარო ადგილებში, ასევე ინტერნეტის ცენტრებში ვიაქტიუროთ და დაველოდებით კონკრეტულ შედეგს, ხო? იგივე სასამართლოში გვინდა, ასევე პარლამენტშიც გვაქვს რაღაც მუშაობის გამოცდილება და ასე შემდეგ.
ეს იყო ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას ინტერვიუ თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტთან დავით დათოლაღიძესთან. გაგახსენებთ, რომ დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. ეს ღონისძიება წელს ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს ეძღვნება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ვსვამდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Bring back those nights when I held you beside me.